Ndande ndi chimwe chonse konse kumumuli kuno ku program ya Tisanthule Bible. Program ya mchengo patali pomwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa. Lero nkhani yathu ndiya kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Nkhani iyi ili muchipangano chatsopano ku Yohane chapter 19 tiyambira pa verse 38 ndipo tero wanso ndithu mu chapter 20 kulekezera chamkatikatimo. Mbale Osman Chirola Manda ndi amene ndi nkhani yonse ya tu ya lero ya mprogramino ya Tisanthule Bible.
Moni wakumwamba mulandire inu anzanga pa ulendo. Lero ndilo tsiku labwino lomwe Ambuye watikonzera kuti tiyendere limodzi mu ulendo wa tsiku limeneli. Tere poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 19 kuyambira verse 1 pana 37. Pamene tidaona kuti Yesu akupachikidwa pa mtanda. Ndipo lero tipitiliza Yohane 19 yamweyi koma tiyambira verse 38. Ndipo tikalowa mu chapter 20 tikalekeza verse 18. Mmene tiwone zakuuka kwa Yesu kuchoka kumanda. Poyamba tiye tione Yesu kuti ayikidwa mmanda ya Yosefe. Tsopano tiyamba kuona magawo akuluakulu amene akupezeka mu utenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Poyamba ndi bwino kuti tidziwe tanthauzo la mawu a uthenga wabwino. Ndiye titsatire zomwe Paulo adalemba ku 1 Korinto 15 verse 3 ndi 4. Kumene adanena mawu akuti, pakuti ndinapereka kwa inu poyamba chimenenso ndinalandira kuti Khristu anafera zoyipa zathu monga mwakulemba ndi kuti anayikidwa ndi kuti anaukitsidwa tsiku la chitatu monga mwa malembo. Ndiye tikunena kuti chipulumutso chathu chili pa ubale wathu ndi magawo onsewa rachulawa ndi Khristu Yesu. Kodi inu mumankhulupirira Yesu kapena nene kuti kodi inu muli ndi chikhulupiriro mu ntchito yomwe anagwira Yesu m'malo mwanu pa mtanda? Kodi inu mumakhulupirira kuti Yesu adafa imfa yachigonjetso, imfa yolowa m'malo mwanu ndi imfa yachiwombolo? Verse 38 mpana 40. Chitatha ichi, Yosefe wa ku Arimateya ndiye wophunzira wa Yesu koma mobisika chifukwa cha kuopa Ayuda. Anapempha Pilato kuti akachotse mtembo wa Yesu. Ndipo Pilato analola, chifukwa chake anadza nachotsa mtembo wake. Koma anadzaso Nikodimo, amene anadza kwa iye usiku poyamba pacha, ali kutenga chisanganizo cha mule ndi aloi, monga miyeso zana. Pamenepo anatenga mtembo wa Yesu na auzenenga ndi salu za bafuta pamodzi ndi zonunkhira monga mwa mayikidwe amaliro a Yuda. Mundime ino tikuona anthu awiri amene ndi odziwika bwino. Muli Yosefe wa ku Arimateya, munthu uyu anali wolemera. Komanso muli Nikodimo mkulu wa Yuda, amene nthawi ina ake mbuyomo anadza kwa Yesu usiku. Amuna osewa anali wotsatira wa Yesu koma mobisika. Koma taonani lero akudzapoyera kudzionetsa wokha kwa nthawi yoyamba. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tione anthu awa ndi chidwi kwambiri chifukwa nthawi yonseyi anali osaonekera poyera. Koma lero pamene wophunzira wonse a Yesu athawa monga nkhosa zomwazika, iwowa asankha kubwera poyera kudzionetsa. Ine ndikuwaona kuti anthu awa anali ndi chikondi chenicheni komanso anali wolimba mtima ndithu, chifukwa akudzionetsera lero pamene pali mavuto. Uwu ndiwo mtima watoto moyo. Tsono pali chikhulupiriro chakuti ana a Israeli popeza anakhalako kwa Igiputo ndi amene anatengako luso lokoza thupi mwa ukadaulo. Ana a Mulungu mchipangano chakale komanso chatsopano anali ndi chikhulupiriro chakuti thupi la munthu lidzaukanso. Ngakhale kuti linafa mchivundi, koma lidzauka losavunda. Ngakhale lidafa lofoka, koma lidzauka ndi mphamvu. Ili ndilo thupi la ulemerero. Ndiye pachifukwa ichi ana a Mulungu anali kusamalira kwambiri thupi lawo. Ndiye pamene anali kukoza thupi kuti lisawonongeke, amatenga mankhwala owumitsa thupili okwanira theka la kulemera kwa thupi la munthu amene wafayo. Mwa ichi tikupeza kuti thupi la Yesu linali kulemera mapaundi 200. Tsono chimene chimachitika ndi chakuti, mankhwala aja anali kumata mwaluso kwambiri kuyambira chala kufikira thupi lonse. Kenaka amakulunga pena paliponse kukhala ngati kuti amanga pulastala ndi cholinga chakuti mpweya usalowe mthupi la munthu wakufa uja. Ndiye mwina inu mkudakwa chifukwa ninji Yohane akufotokoza za saluzo sesi. Yankhondira kuti kwa iye, kunena Yohaneyo, chinali chinthu chofunika pachifukwa chakuti pa tsiku la kuuka kwa akufa, Yohane anakaona saluzokha zili mmanda, pamene thupi lake munalibe. Tere ichi ndi chimene chinamupatsa Yohane chikhulupiriro chakuti Yesu waukadi. Haleluya. Okwanidwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumakhulupirira kuti Yesu anauka kumanda? Tsono tiyeni tione kuti awa ndiwo mawu a Mulungu, kotero kuti ife tiyenera kukhulupirira zonsezi. Ndipo monga mwa cholinga cha uthenga wabwino wa Yohane, tiona kuti zonsezi zinalembedwa ndi cholinga chakuti inu ndi ine tikakhulupirire. Verse 41. Koma kunali munda kumalo kumene anapachikidwako, ndi mmundamo munali manda atsopano mmene sanayikidwamo munthu aliyense nthawi zonse. Pomwepo ndipo anayika Yesu chifukwa cha tsiku lokonzera la Ayuda, pakuti mandawo anali pafupi. Tsono pano pali maganizo amene akwanitsa kuti ntchito yoyika mmanda inayenera kuchitika mofulumira, popeza Pasika inali kuyandikira. Ndipo ichi chinakhudzanso ntchito yokozanso thupi la Yesu kuti sinachitike bwinobwino ayi, inachitika mofulumira. Tele ndi chifukwa chake litatha phwando la Pasika, amayi anadza kumanda mmamala ndi mafuta wena amene akanathandizira kukoza thupi la Yesu kuti lisawonongeke. Nkhaniyi ndi imene itifikitse mu chapter 20 tsopano, chomwe chionetse ulemerero wa Mulungu. Ndikunena izi chifukwa ichi ndicho chapter chakuka kwa akufa mu uthenga wabwino olembedwa ndi Yohane. Ndipo nkhani ya kuka kwa akufa kwa Khristu Yesu ndi nkhani ya pantima kwambiri pa chikhulupiriro chathu cha Khristu. Inu mukaonetsetsa mupeza kuti mabuku a nyimbo za mpingo, ngakhaleso ulaliki umene umakhazikika kwambiri pa ifa ya Yesu Khristu, koma kawiri-kawiri tipeza kuti ulaliki wochepa wokha ndi umene umakhudza kuuka kwa Yesu umangolalikidwa kwa kanthawi kochepa pa nthawi ya Easter yokha. Koma ndifuna mudziwe ichi kuti ulaliki wa mchipangano chatsopano umene unayamba pa tsiku la Pentecoste uli ndi mutu wa kuuka kwa Yesu Khristu. Chapter 20 verse 1 mpaka 10 za kuuka kwa Yesu Khristu. Koma tsiku loyamba la sabata anadza Maria wa Magadala mmamala, kusanayembe kucha kumanda, napenya mwala wochotsedwa kumanda. Pa tsiku loyamba la sabata kunena kuti tsiku loyamba mwa masiku asanu ndi awiri, Maria wa Magadala anadza mmanda mmamala. Ndiye mwine tiyambe kuyankha funso la kusintha tsiku la sabata. Kawiri-kawiri funso ili limakonda kufusidwa ndithu ndiwo amene amati tsiku la chiweru ndi lomwe liyenera kukhala tsiku la sabata pamene anthu ayenera kupuma ndi kumapembedza Mulungu wawo. Koma tisapite sopatali ayi. Yankho ndila kuti tsiku ili linasinthidwa pa nthawi yomwe Yesu Khristu amauka kumanda. Iye anali mmanda pa tsiku la chiweru. Ndipo anauka mmanda pa tsiku loyamba la sabata, kunena kuti Sunday. Ndiye kuyambira pamenepo wokhulupirira wonse akhala akusonkhana pa tsiku loyamba la sabata, kunena kuti Sunday. Ndiye tikunena kuti sabata la chiweru ndi tsiku lopuma mchilengedwe chakale. Mukumbukira pamene Mulungu atatha kulenga zonse, anapumula pa tsiku lachisanu ndi chiwiri, kunena kuti pa tsiku lachiweru. Ndipo pano tikulowa mchilengedwe chatsopano kudzera mwa Yesu Khristu, mwa kuuka kwa akufa. Tele mukumbuka kuti Pentekosto inachitika pa sabata, kunena kuti Sunday, limene ndi tsiku loyamba la sabata. Ndipo chinthu chochititsa chidi kuona kuti Yohane amene ali wolemba womaliza wa Uthenga Wabwino akutsindika kunena kuti Yesu anauka kwa akufa pa tsiku loyamba la sabata. Tsono izi ndi chimene chitithandize ife kuona ndandanda wabwino wa amene zinthu zinachitikira. Poyamba tuona amayi atatu, Maria wa Magadala, Maria amaka a Yakobo ndi Salome, kuti awuyamba ulendo wakumanda amene anatsatidwa ndi amayi ena amene anatenga mafuta kuti akadzoze mtambo wa Yesu. Amayi atatuwa anapeza mwala utagudubuzidwa. Kenaka Maria wa Magadala anabwelera kukauza wophunzira wacha, monga mwa mawu tikuapeza pa Luka 23 verse 55 mpaka na 24 verse 9. Komaso Yohane 20 verse 1 ndi 2. Ndiye Maria amayi ake a Yakobo ndi Yose ndi amene anayandikira mmanda ndipo anaona angelo wa Mulungu, monga mwa mawu apa Mateyu 28 ndi 2. Ndipo anabwelera kukakumana ndi amayi aja amene anatenga mafuta kuti akadzoze mtembo wa Yesu. Ali mjira ndi pamene anakumana ndi Petulo ndi Yohane amene anakauzidwa ndi Maria wa Magadala. Iwowa anafika ndi kulowa mmanda. Kenaka anabwelera, monga mwa mawu ari kuapeza pa Yohane 20 verse 3 mpaka na 10. Tsono Maria wa Magadala ndi amene anabwelera kumanda akulira komwe anaona angelo wa Mulungu ndi Yesu, monga mwa mawu awa tikuapeza pa Yohane 20 verse 11 mpaka na 18. Ndipo Yesu anamutsazika ndi kuti akauze wophunzira wonse. Ndiye pamene Maria amake a Yakobo ndi Yose anakumana ndi amayi amene anatenga mafuta, anabwelera nawo pamodzi kupita kumanda kucha, kumene anaona angelo awiri, monga mwa mawu ati kuapeza pa Luka 24 verse 4 mpaka na 5, komanso Marko 16 verse 5. Tsono atalandira uthenga wochokera kwa angelo pobwelera kuti akauze wophunzira, ndi pamene anakumana ndi Yesu, monga pa Mateyu 28 tipeza mawu amenewa pa verse 8 mpaka na 10. Tele iyi ndiyo ndondomeko ya amene zinthu zinachitikira pakuuka kwa Yesu. Pano ndipo funika kunenetsa kuti Maria wa Magadala ndi amene Ambuye Yesu anamutulutsa ziwanda zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndifuna kuchotsa chithunzi chomwe anthu ena amanena kuti Maria uyu ndi amene anali wadama uja amene anapukuta mapazi a Yesu ndi tsitsi lake. Tsono Maria uyu ndi wamakhalidwe abwino ndithu, ndipo anali ndi mtima wokondwera pa machitiso ake. Ndiye pamene anaona mtembo wa Yesu kuti mulibe mmanda, ndi amene anathamanga kukauza Petulo ndi Yohane. Okondedwa, nkhani iyi pano ndi nkhani yokhudza kuuka kwa Yesu. Kodi inu ngati wokhulupirira imakukhudzani bwanji nkhani imeneyi? Iyi ndiyo nkhani yofunika kwambiri, chifukwa ndiyo mtima wake weniweni wa moyo wa Chikhristu chanu. Verse 2. Pomwepo anatamanga nadza kwa Simoni Petro ndi kwa wophunzira wina amene Yesu anankonda na anena nawo. Anachotsa ambuye kumanda ndipo sitidziwa kumene anamuyika iye. Tsono wophunzira amene anankonda ndi Yohane amene analemba bukhu limeneli. Ndiye akamalemba nkhani yokhudza iye mwini, amadzitchula kuti wophunzira wina kapena kuti wophunzira amene Ambuye anamukonda. Ndiye mwadzina limeneli ndikuona kuti ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri kudziwa kuti Yesu amamukonda iye. Kodi inu mumadziwa kuti Ambuye Yesu amakukondani? Ndipo ngati mumadziwa kuti Yesu yu ama kukondani, kodi mwauzapo anthu angati kusonyeza chimwemwe chanu kuti Yesu ama kukondani? Verse 3. Anaruluka tsono Petro ndi wophunzira winayo nali nkupita kumanda. Koma anathamanga wonse awiri pamodzi, ndipo winayo anathamanga naposa Petro nayamba kufika kumanda. Pano tikuona chithunzi china chakuti Simoni Petro ndi Yohane sanali kuyembekeza kuti Yesu auka kwa akufa. Pamene adauzidwa ndi Maria amaganiza kuti mwina sadaonetsetse popeza kunali kusana chekwenikweni, kapena kuti Maria adaona mwamantha chifukwa chakuti mwala wapamanda ucha unali utagudubuzika, ndipo mwina anathawa. Mwina Maria adasokera kupita kumanda a munthu wina. Tere zifukwa izi ndi zimene zinawapangitsa anthu awiri wakuthamanga kupita kumanda kucha. Iwo samayembekeza kukapeza munthu wa moyo mmanda, koma kukapeza thupi la Yesu lili chigonile mmanda mucha. Ndiye monga ndinanena kale kuti pamene Yohane akulemba kuti wophunzira wina, ndiye kuti akunena za iye mwini. Kotero kuti ndi Yohane yemweyu amene anathamanga kwambiri kuposa Petro. Ndiye izi zikutsimikiza chikhulupiriro chomwe chinalipo pakati pa anthu ena kuti Yohaneyo ndiye amene anali wophunzira wang'ono kwambiri pakati pa wophunzira wonse a Yesu Khristu, amene anali wa zaka zosapitilira makumi awiri. Verse 5. Ndipo amene anawelama chosuzumira anaona salu za bafuta zitakhala koma sanalowamo. Tsono zimene Yohane anaona mmanda muja ndi zimene zinamulimbikitsa kukhulupirira kuti Yesu waukati. Pandime iyi tikumva kuti Yohaneyo sanalowe mmanda, anangosuzumira. Ichi ndi chifukwa cha moyo wake wosapupuluma ndi moyo waulemu. Ndiye chinthu chimene chidathandiza Yohane kukhulupirira kuti Yesu wauka ndi salu zomwe adaona mmanda moja. Azanga, ndifuna ndinene mawu awa ndipo mumvetsetse kuti sipafunika kuyang'ana-yang'ana zinthu zikuluzikulu kuti ndizo zitithandize kukweza chikhulupiriro chathu pa Yesu ayi. Kapena mwanjira inene kuti sitifuna ife kuona zozizwa kuti ndizo zithandize kukulitsa chikhulupiriro chathu cha pa Yesu ayi. Taonani nkhani yochititsa chithwi, chitsekwenu muchidziwa kuti ndi chinthu chachikulu ndithu, koma chidangokangamira paka chitsulo kakang'ono-ng'ono kamene timakatchula kuti hinges. Kuti chitseko chimenechi chizitsekedwa kapena kuti chizitsekulidwa. Pano ndikutanthauza kuti sikukula kwa zinthu kumene kungakupangitseni inu kuti mukhulupirire Yesu ayi. Chofunika ndi chikhulupiriro basi. Verse 6. Pamenepo anadzaso Simoni Petro ali mkumtsata iye nalowa mʼmanda. Ndipo anaona nsalu za bafuta zitakhala. Pano tikuona Simoni Petro amene anadza pambuyo pa Yohane. Iye monga mwachizolo wezi sanali munthu wodikira mʼmakhalidwe ake ayi. Tere pano walowa kale mʼmanda. Ndipo akufufuza msalu zomwe anakulunga mtembo wa Yesu. Mukumbukira Yosefe wakwa Alimateya ndi Nikodimo ndi amene anakulunga mtembo wa Yesu ndi kumata ndi mankhwala amule ndi aloi kuti thupi lisaonongeke. Yesu Kristu anatuluka mmanda monga mujambewu imatuluka mnthaka. Mukumbukira paja Yesu ananena kuti ngati mbewu igwa nthaka ikhala yokha pokhapokha ngati ifa imatuluka nthaka moja. Ndiye mbewu ija ikamatuluka mnthaka. Ndiye mbewu ija ikamatuluka nthaka imakhala yatsopano. Chikopa chakunja chija chitatsalira mnthaka. Tele Yesu pano anatuluka motero kuti anatuluka wamoyo atasiye chikopa chakunja mmanda moja. Haleluya. Uku ndikosiyana kuuka kumeneku. Ndikumene kuja Lazaro anachita. Popeza iye anauka ndi nsalu zakumanda. Ndipo Yesu anachita kulamula anthu kuti amasule. Ichi chikutanthauza kuti thupi la Lazaro liyenera kufaso kuti lidzatuluke ndi thupi lofanana ndi ya Yesu lomwe lauka kumandali. Ndikunena kuti Yesu anatuluka mmanda ndi thupi la ulemerero. Okondedwa anzanga pa ulendo, inuso mukakhulupirira mukuukitsidwa kwake kwa Yesu mudzavala ndithu thupi limeneli la ulemerero pamene mudzakumana ndi iye mu mlengalenga. Haleluya. Verse 7. Ndi mlezo umene unali pa mutu pake wosakhala pamodzi ndi nsalu za bafuta koma wopindika padera pa malo pena. Pamenepo tsono analowanso wophunzira winayo amene anayamba kufika kumanda ndipo anaona nakhulupirira. Mundime ino Mulungu akutionetsanso nsalu yomwe anakulunga mutu wa Yesu kuti ndi imene inathandiza kukulitsa chikhulupiriro cha Petro. Petro ataona nsalu imeneyi anakhulupiriradi kuti Yesu anauka. Verse 9. Pakuti kufikira pomwepo sanadziwe limbo lakuti ayenera iye kuuka kwa akufa. Chifukwa chake akuphunzirawo anachokanso kunka kwawo. Pano Yohane akuonetsa kuti wophunzira Yesu samavetsa zomwe anakhala kuwaphunzitsa ndi zimenenso mawu Mulungu anchipangano chakale amanena. Okondedwa, leronso ife tiyenera kugwiritsa ntchito chipangano chatsopano kuti timvetsetse mawu anchipangano chakale. Tilipo anthu ambiri amene tikamawerenga mawu a mʼBaibulo sitimawavetsa. Ndiye pali njira ziwiri zomwe tikhoza kuthandizidwa nazo. Poyamba tiyenera kuwerenga ndime kangapo ndipo pamene tingaone zinthu zina zachilendo. Komanso Mzimu Woyera ndiye amene amatiunikira kuti tivetse mawu a Mulungu. Taonani Davide analemba mawu akuti Yehova ndiye mʼbusa wanga. Iye anali kunena mawu awa chifukwa chakuti iye anali mʼbusa wa nkhosa. Kotero kuti zimene amaziona pa ntchito yakeyo ndi zimene amaziona Mulungu akuchita pa moyo wake. Tiyeni tione za Yesu kuti aonekera kwa Maria. Yesu aonekera ka 10 ndi kamodzi asanakwere kumwamba. Komanso anaonekera katatu atakwera kale kumwamba, koma nthawi zonsezi anayamba kuonekera kwa Maria. Yesu aonekera ka 10 ndi kamodzi asanakwere kumwamba. Koma nthawi zonsezi anayamba kuonekera kwa Maria. Ndiye mwina mkudabwa ino, kuti chifukwa ninji Yesu anasankha kapena kuti anayamba kuonekera kwa Maria wa Magadala? Yankho tilipeza pa miyambo 8 verse 17. Pamene pali mawu amene akunena kuti, akundikonda ndiwa kuonda, akundifunafuna adzandipeza. Haleluya. Tele tikunenetsa kuti kukonda ndi kufunafuna Yesu ndicho chisinsi cha Maria kuti Yesu amukonde kapena kuti ayambe kuonekera kwa iye. Lero tilekeza pano, ndipo ndikukumbutseni kuti timaunika Yohane chapter 19 verse 38, ndipo tinalowanso mu chapter 20 talekeza pa verse 18, pamene taona zakuuka kumanda kwa Yesu Kristu. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Kwa Kristu pa dziko lonse lapansi, kuuka kwa akufa kwa Ambuye wathu Yesu Kristu ndiye chigonjeso cha mtengo wapatali. Kotero kuti kusanthula mawu kugawo limeneli kumalimbikitsa ambiri odziwa ndithu pofunitsitsa Yesuyo. Izi nzomwe tamva lero mprogramu yathu ya Santhule Baibulo, pomwe tamva mawu Mulungu kuchokera ku Yohane chapter 19, tinamaliza ndithu chapter menejo kulowa mchapter 20 talekezera verse 18. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira yomwe itifikisenso ndithu pang'ono kumathero kwa buku la Yohane, tidzakhala tikuunika nkhani yokhuzana ndi ophunzira Ambuye wathu Yesu Kristu kukumana nawo iyeyo atauka. Koma nkhanizo mprogramu yathu yotsatira. Pakali pano ndiudziwitseni ndithu makera wathu ndi Tisanthule Baibulo, Box 52, Lilongwe. Tisanthule Baibulo, Box 52, Lilongwe, Malawi. Email radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.